Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta ovoga izdanja programa govorimo o tome da je dio opozicije u Republici Srpskoj počeo obračun sa strankom Milorada Dodika.
Svi ovi ljudi koji su prevareni od ove vlasti, obećanjima ove vlasti, a koji su povjerovali Miloradu Dodiku prije 2 godine kada su glasali za njega, u suštini su žrtve ovog režima.
Ko može platiti najveći danak politike državnog vrha Srbije prema Kosovu? Analitičarka Jelena Milić.
Odsustvo koordiniranog plana i poruke je pre svega loš signal ispunjujući za onaj deo ljudi u enklavama i na Kosovu koji nemaju političke i ogromne finansijske interese kao rukovodstvo samoproglašeno dole.
Zašto je tek 17 godina poslije zločina nad Srbima u Sjevernoj Hrvatskoj počela istraga?
To se događa sada zato što se koncentriranje dokaznog materijala u Hagu koji se više ne može procesuirati zbog plana izlazne strategije podudarilo s činjenicom da se u državnom odvjetništvu u nekoliko zadnjih godina pojavila jedna ekipa ljudi spremnih da svoj posao rade kako treba za razliku od ranije.
Zašto je imovinska karta političara postala predizborna politička okosnica u Srbiji?
Znači, to nije logično da su nam političari čisti, a da smo među najkorumpiranijim u svetu.
U Crnoj Gori buku i negadovanje izazvalo istraživanje o predstojećim predsjedničkim izborima. Mogu li ta istraživanja utjecati na odluku građana?
Pretpostavljam da ima, ali ne mislim da je u velikoj mjeri to može biti na opredjeljenje javnosti. Oni su upravljaju prema drugim parametrima, to su programi ličnosti i tako dalje.
Emisiju nastavljamo najavljenim redom.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Radikalna stranka Republike Srpske najavila je osnivanje humanitarnog fonda za pomoć žrtvama Dodikovog vladajućeg režima i od nadležnog skupštinskog odbora zatražila da ustanovi da li su točne tvrdnje o nezakonitom prisluškivanju političkih oponenata. Uslijedila je oštra reakcija pripadnika Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata koji predlažu formiranje fonda za psihijatrijsko zbrinjavanje onih koji pokazuju brigu za žrtve Dodikovog režima. Stranka navodi da nema vremena za jeftine komedijaše i poručuje radikalima da ne zbijaju šale s narodom. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Predsjednik Srpske radikalne stranke Republike Srpske Milanko Mihajlica najavio je početkom sedmice da će ova stranka osnovati humanitarni fond za pomoć žrtvama Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Milorada Dodika. Razlog za pokretanje ovakve inicijative prema riječima Mihajlice je nedavna odluka vlade Republike Srpske da sama sebi poveća plate, tako da se one sada kreću od 4500 konvertibilnih maraka do 5000, kao što su i odlukom administrativne komisije povećane plate poslanicima u Narodnoj skupštini, koje sada iznose od 4 do 5.000 konvertibilnih maraka, a prije toga su bile oko 3.000 maraka.
To je po nama krajnje nemoralno. Mi smo u suštini na to ukazivali više puta. Gospoda iz vlasti se našla uvrijeđenim, bez obzira što većina građana u Republici Srpskoj ovu odluku komentariše na isti način kao i Srpska radikalna stranka.
Žrtve aktuelnog režima u Republici Srpskoj, prema riječima Mihajlice, su ne samo politički protivnici, već i svi oni koje je on prevario svojim obećanjima na izborima.
Žrtve režima aktuelne vlasti su svi oni koji su nezaposleni. Ova vlada i ova vlast na čelu s Miloradom Dodikom obećavala veću stopu zaposlenosti, a sad imamo situaciju da se posao mogu dobiti isključivo članovi SNSD. Žrtve ovog režima su i mladi ljudi koji razmišljaju da napuste ove prostore. Žrtve ovog režima su i članovi porodica koje 12 godina poslije rata još uvijek žive u alternativnom smještaju. Znači, svi ovi ljudi koji su prevareni od ove vlasti, obećanjima ove vlasti, a koji su povjerovali Miloradu Dodiku prije 2 godine kada su glasali za njega, u suštini su žrtve ovog režima.
Poslanik Srpske demokratske stranke, najjače opozicione stranke u Republici Srpskoj, Dušan Stojičić, smatra da se radi o neozbiljnim inicijativama kojima je jedini cilj da se privuče nečija pažnja i uberu jeftini politički poeni.
Za mene su dakle to potpuno efemerne stvari za Republiku Srpsku, za političku scenu Republike Srpske i one jednostavno po mom mišljenju doprinose samo dodatnom opterećivanju ili ako hoćete zagađivanju političke scene u Republici Srpskoj.
Predsjednik nevladine organizacije Narodni front Dragomir Babić, koji često kritikuje vlast, ali je i na meti kritika vlasti, smatra da ideja nije loša.
I mislim da će tu biti ljudi koji će priključati što osnovi, to je fond, pravo kada ja ću prvi biti koji ću platiti novac za žrtvu, jer nije to loša ideja, bar da se na nekakav način pokaže neslaganje sa režimom.
U Savezu nezavisnih socijaldemokrata nisu bili voljni da inicijativu radikala komentarišu. Ipak u saopštenju koje je potpisao poslanik ove stranke u Narodnoj skupštini, Mićo Kraljević, poručuje Mihajlici da sa narodom ne zbija šale i ne nudi neki fond o navodnim žrtvama SNSD-a. Uz najavu tužbe protiv Kraljevića zbog uvrede, radikali ističu da što se tiče psihijatrijskog zbrinjavanja, posljednji je čas da se uvede i ta praksa. I za prvog pacijenta predlažu čovjeka koji je u izgradnju administrativne zgrade vlade utrošio 250 milijardi maraka u zemlji u kojoj penzije iznose 150 konvertibilnih maraka. Milanko Mihajlica.
Moram da kažem i sama činjenica da aktualna vlast posljednjih dana vodi jednu bjesomučnu kampanju protiv mene lično i protiv Srpske radikalne stranke zbog ove inicijative. U suštini pokazuje da ova inicijativa pun pogoda i mi sada smo pristupili, znači, formalno pravnoj registraciji ovog fonda i građani Republike Srpske trebaju da znaju da mi nećemo odustati ne samo od ove inicijative, nego od naše uporne dosljedne borbe protiv anomalija u ovom društvu.
Za poslanika Stranke demokratske akcije u entitetskom parlamentu Ramiza Salkića ovakav vid komunikacije nije primjeren narodnim predstavnicima.
Šta možemo očekivati? Da građani misle o političarima i nije ni za iznenad se za jednom ovakvom sveopštom situacijom i pogledima građana prema političarima kad imamo ovakvo ponašanje. Mislim da je to onaj nekorektno ponašanje i cijene možda i s druge strane, apsolutno.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Radikalni lideri kosovskih Srba, predvođeni Milanom Ivanovićem, čelnikom Srpskog nacionalnog vijeća Sjeverno Kosova, na mitingu u utorak u Sjevernoj Kosovskoj Mitrovici zatražili su od službenog Beograda da bezuvjetno prekine diplomatske odnose s Albanijom i bojkotira hrvatsku i slovensku robu. Da li to radikalni kosovsko-srpski lideri dodatno radikaliziraju radikalni Beograd ili ovaj njih? Istraživala Branka Trivić.
Zahtev da se prekinu diplomatski odnosi sa Albanijom Ivanović je pred više hiljada ljudi obrazložio navodima da su u toj zemlji bili logori za Srbe otete na Kosovu. On je još zatražio i bojkot slovenačke i hrvatske robe kao i povratak srpske policije i vojske na Kosovo u skladu sa rezolucijom 1244, ali i povratak ruskog kontingenta na teritoriju gde su na Kosovu koncentrisani Srbi. Lider SNV-a je zahvalio srpskom plivaču Miloradu Čaviću zato što se na dodeli zlatne medalje na evropskom prvenstvu u Eindhovenu pojavio u majici sa natpisom Kosovo je Srbija. Miting je inače počeo pesmom Vostani Srbije, a nije, razume se, izostala ni manipulacija dece u političke svrhe. Učenica Mitrovačke gimnazije Danica Veličković pozvala je naime Evropsku uniju da se probudi dok još ima vremena. Da li ovo radikalno krilo liderstva kosovskih Srba zaista vrši pritisak na već dovoljno radikalnu političku klasu u Beogradu, predvođenu Samardžićem, Koštunicom i radikalima, ili beogradska politička klasa samo želi da to tako predstavi? Analitičar Jelena Milić kaže da proces radikalizacije kosovske politike ide u oba pravca i iz oba pravca, i iz Beograda i iz Kosovske Mitrovice, i da takva skandalozno haotična nekoordinisana akcija može doneti samo haos i varnice koji će se oteti bilo čijoj kontroli. Ona u ovome, ali i u drugim kosovskim poentiranjima, koja posljednjih dana dolaze iz Moskve, ipak vidi nevešto prikrivene tragove Beograda i podsjeća na
poziv Primakova, direktora Privredne komore Rusije, nekadašnjeg premijera, koji je pozvao Srbe iz enklava da se presele na sever i da se onda sever pripoji Srbi. To sigurno ni Primakov nije rekao bez neke vrste saglasnosti sa srpskom stranom. Cela ova priča oko predloga Samardžićevog umniku, koju mi nikako nismo mogli da vidimo, je tako također potvrda skandalozne situacije u kojoj očito više nikakve koordinacije nema. Čini mi se da bi bilo bolje da državni vrh vodi jednu, pa ma kako pogrešnu politiku, nego ovako da mi zaista sad imamo jednu amorfnu masu iz koje može da iskoči iskra svake vrste, odsustvo koordiniranog plana i poruke, pre svega loš signal i punjući za onaj deo ljudi u enklavama i na Kosovu koji nemaju političke i ogromne finansijske interese kao rukovodstvo samoproglašeno dole.
Da se iz radikalizacije dela srpskog rukovodstva u Kosovskoj Mitrovici krije zapravo deo zvaničnog Beograda, potvrđuje i lider Srpske liste za Kosovo Oliver Ivanović, a o pozivima za prekid diplomatskih odnosa s Albanijom i bojkot hrvatske i slovenačke robe kaže.
Takvi pozivi u suštini su jeftine političke izjave, računate pre svega da zadovolje frustrirano stanovništvo koje je apsolutno nezadovoljno priznanjem nezavisnosti Kosova, ali politika je malo više od emocije. Znači emocija je nešto što ne bi smelo da vodi razumne političare u njihovim odlukama. Ti ljudi koji drže mitinge i na taj način pokušavaju da promovišu samo sebe i jednu političku opciju, sigurno da nemaju nikakvu odgovornost, jer bi takva ista izjava od premijera ili ministra Samardžića recimo nosila određene konsekvence. Prema tome, oni jednostavno guraju ove ljude da kažu nešto što odgovara toj političkoj opciji, a da istovremeno ove ljudi nemaju nikakvu političku odgovornost jer se nikada nisu proverili na izborima.
Postoji deo nečega što je već postalo navika, to je taj ekonomski bojkot iz 90-ih i prvo čega se sete, to je privredni bojkot. A deo objašnjenja za to leži i u činjenici da ljudi u tom severnom delu Mitrovice žive još u nekakvoj državno sponzorisanoj ekonomiji, pa ne znaju da to nije moguće ukoliko su u tržišnim odnosima, ocenjuje Dušan Janjić, koordinator Foruma za etničke odnose, i dodaje.
Ta reakcija prekid diplomatskih odnosa, na primjer sa Albanijom ili s bilo kim, to je ta prva reakcija i za nju ne treba velika mudrost. I naravno ne izraz i frustracije i intelektualne nemoći da se osmisli proaktivan pristup. Takve ideje su bliske mnogima i u Beogradu. Kratko rečeno, znate da je akcioni plan predvideo različite mere reakcije na priznanje od strane neke države, dakle povlačenje ambasadora, potom odluka. Ne bi se iznenadio da odluka o prekidu diplomatskih odnosa što se tiče Albanije bude i doneta, jer ona sa stanovišta, kako je vide mnogi ljudi u vlasti u Beogradu, ne bi imala direktno negativne posljedice po Srbiju, a mogla bi da bude ozbiljan signal nekim manjim državama regiona.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Zbog mučenja i likvidacije 17 srpskih civila 91. iz okolice Pakraca uhapšena su još četvorica bivših pripadnika Hrvatske vojne policije, potvrdilo je Hrvatsko državno odvjetništvo. Istraga o zločinima u Marinom selu kraj Pakraca pokrenuta je ljetos, 16 godina nakon ubojstva, na temelju dokumenata koje je Haški sud ostavio Hrvatskoj u predmetu protiv Tomislava Merčepa. Prije mjesec dana pritvorena su prva dvojica osumnjičenih, koji su bili zapovjednici u ondašnjem vodu policije, no istraga se širi i prema neslužbenim informacijama mogu se očekivati još neka hapšenja. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
17 godina nakon zločina nad srpskim civilima u okolici Pakraca, najviše iz sela Kip, uhapšena su prva šestorica ondašnjih vojnih policajaca zbog postojanja sumnje da su počinili kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava, odnosno ratni zločin protiv civilnog stanovništva, potvrdila je za naš radio glasnogovornica Državnog odvjetništva Martina Mihordin.
Postoje osnovana sumnja da je to 13. studenog do kraja studenog 91. godine u prostorijama ribarske kolibe, gdje je bila baza voda vojne policije. Nakon pretresa njihovih kuća, posumnjam da skrivaju oružje dovedeni civili srpske nacionalnosti, te ih pripadnici voda fizički i psihički smuče i tjelesno kažnjavaju sve do usmrćenja. Osnovane se sumnje da su u takvim postupcima sudjelovali sam 3. osumnjičeni, 4. osumnjičeni, 5. osumnjičeni i 6. osumnjičeni pripadnik voda.
O zločinima oko Pakraca 91. godine, gdje je prema nekim izvorima likvidirano oko 100 pa i više srpskih civila, do sad se znalo jedino kroz suđenje za zločine u Pakračkoj Poljani, s kojima se povezuje ime Tomislava Merčepa, ondašnjeg zapovjednika pričuvne postrojbe MUP-a, protiv kojeg, unatoč sumnje sumnjama i neslužbenim optužbama, koje on naziva podmetanjima, nikad nije podignuta optužnica. Za zločine u Pakračkoj Poljani ukupno je do sad osuđeno 5 pripadnika Merčepove postrojbe, a njegovo se ime spominje i uz aktualna hapšenja. Evo kako najnovija hapšenja komentira profesor političke filozofije i dugogodišnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora dr. Žarko Puhovski.
Tri su stvari ovdje važne. Prvo, opet se nešto događa 16-17 godina nakon što se zločin zbio. I to znači da aparat pravosuđe nije funkcioniralo 15 godina onako kako je trebalo. Drugo, to se događa sada zato što se koncentriranje dokaznog materijala u Hagu, koji se više ne može procesuirati zbog zvane izlazne strategije, podudarilo s činjenicom da se u državnom odvjetništvu nekoliko zadnjih godina pojavila jedna ekipa ljudi spremnih da svoj posao rade kako treba za razliku od ranijih funkcionara u tom području. Treće, radi se o činjenici da je Pakrac bio jedan od onih gradova kojima je rat počeo, koji je bio podijeljen, u kojem su na oba dvije strane se događale ne samo stvari koje se mogu nazvati ratnim zločinima, nego su se događali sustavni, bih rekao, ratni zločini, ne samo pojedinačni, recimo to tako, incidenti, o čemu se i s jedne i s druge strane govorilo veoma malo, jer su jedni i drugi, tako da kažem, imali putera na glavi.
Osim Damira Kufnera i Davora Šimića, koji su uhapšeni prije mjesec dana, hrvatski mediji navode i javnosti do sad nepoznata imena novo uhićenih bivših pripadnika Hrvatske vojne policije, a to su Željko Tutić, Tomislav Poleto, Ante Ivezić i Pavle Vancaš, koji je priveden jučer. U priopćenju državnog odvjetništva stoji da je istražni sudac županijskog suda u Požegi šestorici osumnjičenih odredio pritvor zbog osobito teških okolnosti počinjenja kaznenih djela te odredio tajnost postupka. Što o svemu zna predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora dr. Ivo Banac?
Mi o tome, o zločinima znamo dovoljno, a o istrazi malo, ali po svemu sudeći to je nešto što je došlo prema informacijama koje posjeduje Haški tribunal i jedno je od 30 raznih procesa koji je Haag prepustio Hrvatskoj. Prema tome to je nešto što se moglo očekivati.
Novinar Ferala Ivica Đikić dosta je pisao o zločinima hrvatske strane baš u tom dijelu Slavonije. Spominje i tisuće stranica istražnog materijala koje je Haški tribunal prepustio Hrvatskoj. No i ovaj put su, kaže Đikić, uhićene niže rangirane osobe.
Ali zašto se protiv samog Merčepa ne diže optužnica? Pa i za Pakračku Poljanu ili za zločine u Vukovaru? To mi je sasvim enigmatično i to stvarno ne mogu dokučiti. Ili se ne želi ili stvarno nema dokaza. Ako su ova hapšenja proizišla iz hrvatskog tužilačkog rada na tim spisima koji su stigli iz Haga, onda bi se zaista moglo dogoditi da se u neko dogledno vrijeme dogodi nešto slično i Merčepu.
Doktor Puhovski.
Gospodin Merčep je bio spominjan sa raznim zločinima na raznim dijelovima Hrvatske od Vukovara nadalje. On je, koliko znam, i dalje zbog svog zdravstvenog stanja nesposoban za suđenje i to je vjerojatno za mnoge sreća, jer bi tu, s obzirom na to, on bio i pomoćnik ministra unutrašnjih poslova sa specijalnim ovlastima, mnoge bi stvari zašle van koje vjerojatno ljudi ne bi rado čuli, pogotovo u vezi sa Vukovarom na početku, samom početku rata. Ali neovisno tomu, njegovo će ime biti sasvim sigurno spominjano i u ovom postupku koje počinje, nadamo se, skoro.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Europa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Europi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
I dvije predizborne teme iz dvije države, Crne Gore i Srbije. Srpski političari ovih dana obavještavaju javnost o svom bogatstvu, odnosno imovini koju posjeduju, što predstavlja neku vrstu političke kampanje u kojoj se protivnici međusobno optužuju za iznošenje lažnih podataka. Zašto je imovina političara postala predizborna politička okosnica? Iz Beograda, Radovan Borović.
Predizborna kampanja protiče u znaku objavljivanja imovinskog stanja političara i međusobnih optužbi za lažne imovinske izveštaje. Ne može da se ne pomeni činjenica da kada je u pitanju imovina političara, javnost Srbije gotovo da se drži u informativnom mraku. Da bi razuverio javnosti netočno tvrdnje da su aktuelni ministri pre svega iz redova proevropske koalicije bogati, ministar Mlađan Dinkić je u svom stanu od 68 kvadrata, koji je otkupio, kaže, 91. godine na Novom Beogradu, ugostio je zajedno sa suprugom grupu novinara.
Moram da kažem da ja smatram da mi živimo pristojno, da spadamo u takozvanu srednju klasu. Ovaj početak kampanje ne shvatam kao borbu za novo preuzimanje odgovornosti u novoj vladi, već shvatam kao pre svega borbu za svoj lični obraz.
Prozvani predstavnici Srpske radikalne stranke gotovo svakodnevno uveravaju javnost da su ministri i politički protivnici korumpirani, organizujući i akcije Dinar za ministre. Tomislav Nikolić, prvi čovjek ove partije, odgovorio je na optužbe da skriva svoje imovinsko stanje.
A moje imovinsko stanje je bolje verovatno od mnogih građana Srbije. Nemam biznis, nemam fabrike, nemam ušteđevine, imam stan, imam auto, imam suprugu, dva sina, dve snaje, troje unučadi i najjaču stranku Srbije.
Poznato je također da javno otkrivanje imovine nije omiljena tema među republičkim funkcionerima, ali kandidat Demokratske stranke za gradonačelnika Beograda Dragan Đilas kaže da je on svoju imovinsku kartu podneo među prvima i da je protiv toga da se bilo čiji imovinski podaci koriste u prljavoj političkoj kampanji.
Moram da priznam da ne volim atmosferu koja se trenutno pravi u Srbiji sa imovinom i sa time da se funkcioneri pojavljuju sa svojim sredstvima, jer mnogi građani smatraju da ti podaci nisu tačni i pravi se jedna, po mom ličnom mišljenju, loša priča o tome.
Istinitost podataka koje objavljuju političari za sada može da proveri jedino Odbor za sprečavanje sukoba interesa, kome političari podnose izveštaje o svojoj imovini. Slobodan Beljanski, predsjednik Saveta za borbu protiv korupcije, kaže da je aktualna akcija političara da objave svoje imovinsko stanje dobra, ali i da je pre svega rezultat procene da javno želi da čuje šta posjeduju političari.
Ta procjena je ispravna inače i ona ide dalje od našeg zakona koji je vrlo restriktivan u pogledu javnosti i dostupnosti tih podataka. Svi oni su morali podneti i verujem da su podneli izveštaje o imovini i o prihodima Republičkom odboru. Da li podaci koje iznose u javnosti odgovaraju tim izveštajima, to vam ja sad ne mogu reći jer bi to trebalo provjeravati. Ali u svakom slučaju to je moguće sravniti, pa ukoliko postoji neka razlika, onda može da se dođe do zaključka da oni nisu u izveštaju prikazali imovinu istinito. I to bi bio razlog da se pokrene postupak.
Ekspert za marketing Nadežda Milenković kaže da objavljivanje imovinske karte političara predstavlja neku vrstu kampanje koja ima za cilj da predstavi političare kao poštene ljude, mada se u korumpiranom društvu kako je srpsko korupcija vezuje uglavnom za političare.
Ja ne znam kako mogu birači da odgovore na to. Da li zaista poveruju nekom da nema ništa, da se bavi politikom i da smo među najkorumpiranijim društvima u svetu, a korupcija podrazumeva političare. Znači, to nije logično da su nam političari čisti, a da smo među najkorumpiranijim u svetu. Mislim da biračko telo već sve to zna. Ovo je samo jedna od tema koja se, kako se to sad moderno kaže, kad se spinuje nešto. I to je nešto za početak kampanje i možemo da pretpostavimo kako će ići dalje i da li će biti ovo prljava ili čista i umivena kampanja.
Inače, prema podacima Republičkog odbora, od oko 13.000 funkcionera, svega 8.809 njih je ove godine na vreme, u skladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa, dostavilo imovinske karte, što samo po sebi dovoljno govori, ali i daje prostora za sumnje i političke manipulacije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Rezultati istraživanja o predstojećim predsjedničkim izborima u Crnoj Gori, koje je utorak objavio Centar za demokraciju i ljudska prava, izazvali su žestoko negodovanje i kritike dijela političkih partija u Crnoj Gori. Ključno pitanje je, međutim, da li i u kojoj mjeri objavljivanje rezultata istraživanja javnog mijenja 10 dana uoči izbora može utjecati na opredjeljenje biračkog tijela. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Ključna optužba dijela političkih subjekata na račun Agencije za istraživanje javnog mijenja je da je istraživanje naručeno najčešće od onoga ko se dobro kotira u tom istraživanju. Osim kvalifikacija da su istraživanja o povjerenju građana u političke subjekte naručena i da iza saopštenih podataka stoji jedna od zainteresovanih strana, na račun agencija koje sondiraju javno mnjenje se upućuju optužbe da njihovi podaci služe kako bi se izvršio presudan uticaj na građane. To se posebno događa pred izbore. A na pitanje da li i u kojoj mjeri saopštavanje rezultata istraživanja javnog mnjenja desetak dana pred izbore može da utiče na biračko tijelo, direktor agencije Damar Rasenko Čađanović kaže da takva mogućnost postoji, ali u veoma maloj mjeri, naglašavajući da taj uticaj nikada nije mjeren.
Mislim da neki način saopštavanja rezultata istraživanja javnog mnjenja mogu da utiču na raspoloženje javnosti, ali u kojoj mjeri? Ne mogu egzaktno da vam potvrdim iz razloga koje sam već naveo. Dakle, nismo radili istraživanje javnog mnjenja dijelu da pitamo građane da li na njih utiče to. Pretpostavljam da ima, ali ne mislim da je u velikoj mjeri to može da utiče na opredjeljenje javnosti. Oni su upravljaju prema drugim parametrima, to su programi ličnosti i tako dalje.
I izvršni direktor Beogradske agencije Centra za slobodne izbore i demokratiju Zoran Lučić kaže da saopšteni rezultati istraživanja 10 do 15 dana prije izbora ne mogu uticati na konačan rezultat, odnosno da mogu uticati, ali u neznatnoj mjeri.
Prosto istraživanje javnog mnjenja ne utiču mišljenje birača. Ili ako utiču, utiču u potpuno neznatnoj mjeri. Ja prosto smatram da je to, da ta vrlo burna reakcija koju vidimo sa strane, od strane političara na istraživanje javnog mnjenja, u stvari dolazi od toga što su oni sami nezadovoljni onim što vide, pa pošto ne veruju da je moguće da je njihov rejting tako loš, onda projektuju sve, da kažemo, u sferu zavere, kazuju kako eto, tu postoji nekakav dogovor, neko je to platio, neko podmićuje istraživače javnog mnjenja, ne bili kazali neke rezultate, jer ljudi očekuju da je to neka magija na osnovu koje vi kasnije kad vidite, da kažem, istraživanje javnog mnjenja, posle toga ćete imati i oslikano istraživanje javnog mnjenja na izborima. To se prosto nikada ne dešava, toga nema.
I Zoran Lučić i Rasenko Čađanović, odnosno njihove agencije, su više navrata bile pod vatrom optužbi političkih subjekata da rade za određenu političku grupaciju. Zoran Lučić se ipak čudi brutalnosti tih optužbi.
Dakle, to se nama redovno dešava. Dakle, nezadovoljni političari umeju da budu veoma brutalni u reakcijama na objavljivanje i istraživanje javnog mnjenja. Međutim, ono što meni se strašno zanimljivo, to nije nikakvo foliranje, to nije nikakva gluma. Oni to zaista iskreno misle. Jer oni zaista gube kontakt sa javnošću.
Rasenko Čađanović kaže da treba sačekati konačne rezultate i uporediti sa istraživanjima čime bi se izbjegle optužbe.
Međutim, onaj ko se ozbiljno bavi tim poslom, a mi smo takvi, nikada ne mogu da podlegnu takvoj vrsti pritiska niti ocjena. Mi moramo da trpimo te udarce, to je sastavni dio našeg javnog posla i mi se s tim pomirimo.
Na drugoj strani i agencije mogu da naprave grešku i ne iznesu procjenu koja će se odslikati na izborima, kaže profesor Lučić, naglašavajući da do izbora ima dovoljno vremena da politički subjekti poprave rejting.
Treba imati na umu. Istraživanje je samo merenje, pokušaj da se utvrdi šta biračko telo misli o nekom pitanju i ono je vezano za određeni trenutak. Taj trenutak je baš taj trenutak. Posle 10 dana to istraživanje više ne vredi, tako da kažem. Stvari se menjaju, jel da, pogotovo pred izbore, dakle 12 dana pred izbore, znate koliko je to kampanje, to je strahovito mnogo kampanje i tu političari, oni koji učestvuju u političkom životu, oni koji promovišu stranke i tako dalje, mogu strahovito da poprave rezultat sobstvene stranke ili sobstvenog kandidata.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti kako bi general Hrvatske vojske Ljubo Česić Rojs mogao doći do vrijednog naftnog terminala u Bosni i Hercegovini.
Nije nikakva tajna da je on bio svoje vrsta logistička baza u ratu preko kojega se obavljali najprofitabilniji poslovi trgovanja naftom u Bosni i Hercegovini.
Suci srpske nacionalnosti u Kosovskoj Mitrovici i dalje prosvjeduju ispred suda tražeći da rade i sude po zakonima Srbije.
Unmik to ne tretira kao pravno pitanje i kao legalno pitanje, jer traži da se sudije srpske nacionalnosti obrate organima Kosova uz poštovanje zakonodavnog sistema Kosova.
Zašto je špijun omiljena optužba koja se u Crnoj Gori upućuje neistomišljeniku?
To je neka vrsta, kako bih rekao, jednostavnog objašnjenja za sve. To govori o tome da je ovdje politička scena, uopšte političko mišljenje toliko primitivno, toliko rudimentarno, da je to zastrašujuće. I dok to tako funkcioniše, jednostavno je vrlo teško zamisliti bilo kakva poboljšanja.
Na 9. godinu od masakra u Suvoj Reci, što je jedan od najtežih zločina počinjenih u bivšoj Jugoslaviji, organizacije Žene u Crnom od srpskih vlasti ponovno traže gonjenje komandno odgovornih. Po njima to je nužno.
Jer znamo da nalogodavci mirno provode penzionerske dane u Beogradu.
Toliko u uvodu ovoga izdanja dokumenata dana koje večeras potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko kontrola i revizija procesa privatizacije u Federaciji BiH započne tek od 1997. moglo bi se dogoditi da hrvatskom generalu Ljubi Česiću Rojsu bude priznato vlasništvo nad najvećim terminalom u regiji, onom što se nalazi u Dretelju u blizini Čapljine. U BiH već su se javile brojne reakcije i to najviše zbog toga što bi to praktično značilo da Bošnjaci poklanjaju generalu Hrvatske vojske objekt vrijedan oko 10 milijardi dolara. Kako se to može dogoditi, iz Sarajeva javlja Dženana Karabegović.
Bivši član Komisije za državnu imovinu Bosne i Hercegovine Muharem Cero tvrdi kako će ukoliko kontrola i revizija privatizacije u Federaciji BiH započne od 1997. Bosna i Hercegovina praktično pokloniti 9 milijardi i 800 miliona dolara hrvatskom generalu Ljubi Česiću Rojsu. To je vrijednost najvećeg naftnog terminala u regiji, Dretelju, koji je bio u vlasništvu bivše JNA, a čiji su kapaciteti 440 hiljada tona nafte. Naime, nekoliko dana prije gašenja Hrvatske Republike Herceg Bosna, firma Monitor M prodaje terminal firmi Hercegovina Gradnja, a vlasnik obje firme je Ljubo Česić Rojs. Nakon toga Hercegovina Gradnja unosi terminal u osnivački kapital Hercegovine osiguranja, a ta firma svoj kapital unosi u osnivački kapital Hercegovačke banke.
Nije nikakva tajna da je on bio svoje vrsta logistička baza u ratu preko kojega se obavljali najprofitabilniji poslovi trgovanja naftom u Bosni i Hercegovini. Uostalom, sama činjenica se nalazi na idealnom putu prema granicama u tom trenutku Srpske Republike Bosne i Hercegovine u odnosu na Stolac i činjenica da se na tom prostoru događalo najveće trgovine, pogotovo u periodu kada je bio međunarodni embargo na snabdjevanje nafte Jugoslavijom i Republikom Srpskom. Ovaj terminal je korišten za ostvarivanje ekstra profita koji se sasvim sigurno mogu mjeriti s obzirom na kapacitiranost terminala, mogu mjeriti milijardama.
Cero navodi da je naftni terminal u Dretelju postao dio imovine BiH i sukcesivne mase bivše SFRJ, kao i da je ukazivao kao član Komisije za državnu imovinu bivšem predsjedavajućem vijeća ministara Adnanu Terziću da se terminal mora izuzeti iz stečajne mase Hercegovačke banke. Adnan Terzić kaže da se sjeća kako mu je Cero dolazio i govorio da ima podatke o nepravilnostima oko terminala.
Ja se sjećam da je gospodin Cero meni u kabinetu objašnjavao to, ali kao neka velika misterija, neke opasnosti za onoga ako pokrene taj proces i tako dalje.
Cero kaže da činjenica da je naftni terminal u Dretelju unesen u stečajnu masu Hercegovačke banke, kao i da se već pojavio kupac, odnosno brokerska kuća iz Varaždina, upućuje na indicije da su velike naftne korporacije zainteresovane za terminal. Izvjesno je, navodi Cero, da ima dovoljno elemenata da tužilaštvo i druge institucije BiH pokrenu istragu i na taj način izuzmu Dretelj iz stečajne mase Hercegovačke banke i vrate u posjed državi. U Komisiji za državnu imovinu Bosne i Hercegovine kažu da je u toku priprema nacrta zakona o državnoj imovini prema kojem je predviđeno da se odrede titulari vlasništva nad tom imovinom. Predsjedavajući komisije Zvonimir Kutleša kaže da zbog pravne sigurnosti neće zadirati u one slučajeve u kojima su pravne i fizičke osobe stekle državnu imovinu u skladu sa važećim propisima.
Ponavljam, dakle, valjanim pravnim poslom i sukladno važećim propisima, ako je neka pravna ili fizička osoba stekla pravo na to imovinom, u to se ne treba dirati, jer to bila opća pravna nesigurnost. Mi smo predvidjeli i uspostavu jednog ureda koji bi se bavio evidencijom nekretnina koje su u vlasništvu državi. Ne bi bila agencija, ured za državnu imovinu, koji bi dakle vodio evidenciju nad to imovinom.
Sudeći prema nacrtu postojećeg zakona koji će se uputiti Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na usvajanje najkasnije do polovine aprila, veliki dio državne imovine Bosne i Hercegovine postaće dio vlasništva privatnih lica ukoliko su pravnim putem došli do nje. S obzirom da se radi o ratnom i postratnom periodu, postavlja se pitanje da li su i u kojoj mjeri u to vrijeme važeći propisi bili validni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici kosovskih Srba u Sjevernoj Mitrovici očekuju da im se neko iz UNMIK-a obrati kako bi se riješio problem rada suda. Srbi traže da sud, poslije proglašenja nezavisnosti Kosova, radi prema srpskim zakonima i ne protive se funkcioniranju UNMIK-ovog pravosuđa. U Prištini se smatra da je to suprotno rezoluciji i zakonima Kosova. Sud trenutno kontrolira UNMIK. Zašto pravosudni radnici pravdu traže pred sudom? Priredila Ana Mari Repić.
Mi ne tražimo odlazak UNMIK-ovog suda sa severa Kosova, već da na osnovu rezolucije 1244 u toj ustanovi funkcioniše i srpsko pravosuđe, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Nebojša Jović, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severne Mitrovice. On ističe kako je UNMIK-ov sud legalan, ali kada se pojavio sud nezavisnog Kosova, zahtjeva se da i srpski sud radi.
Mi samo tražili, znači ako se pojavila jedna nelegalna institucija, sada sud nezavisnog Kosova, mi smo tražili poštujući rezoluciju 1244 da i naš sud može da radi po srpskim zakonima, ali ni jednog trenutka ne isključujući niti potiskujući severa Kosova rad UNMIK-ovog suda. Tu bi znači bili čak bilo bi otvoreno slobodno za sve Srbi koji žele da rade u nekom sudu, tako da nije tačno to podmetnje da jedan sud isključuje drugi.
Nekoliko desetina radnika pravosudnih organa srpske nacionalnosti redovno protestuje tražeći da se vrate u zgradu suda. Jović, koji je član srpskog pregovaračkog pravosudnog tima, ističe da to što srpski radnici traže da se vrate na svoja radna mesta i rade prema zakonima Srbije ne znači borbu protiv drugog pravosudnog sistema. U zgradi u Severnoj Mitrovici je smešteno UNMIK i kosovsko pravosuđe. Radnici Okružnog i opštinskog suda i tužilaštva u Severnoj Mitrovici rade u okviru pravosudnog sistema Srbije. U tom pogledu poznavaoci prilika ocenjuju da na Kosovu ne mogu postojati dva pravosudna sistema. Politički analitičar Ramuš Tahiri kaže za naš radio da upravo prema rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija srpsko pravosuđe ne može da postoji na Kosovu i da izvornu vlast ima kosovska vlada.
Zbog toga sad UNMIK to ne tretira kao pravno pitanje i kao legalno pitanje, jer traži da se sudije srpske nacionalnosti obrate organima Kosova i da s njima ispostavio razgovor uz poštovanje zakonodavnog sistema Kosova.
Srpski radnici pravosuđa očekuju da im se posle više od mjesec dana okupljanja obrati neko od nadležnih iz UNMIK-ovog pravosuđa kako bi se rešio problem. Trenutno sud kontrolišu UNMIK i vojnici KFOR-a. Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko kaže da će biti potrebno vreme za ponovno funkcionisanje suda.
Yes, the court is not functioning, that's correct, and it probably will take us some time to get it to function.
Sud trenutno ne radi i biće potrebno vreme da ponovo počne njegovo funkcionisanje. Za sada je pod kontrolom UNMIK-a, kaže Ivanko. Prema oceni Jovića, pitanje daljeg rada suda nije veliki problem, pa je zato neophodno da što pre počnu razgovori sa UNMIK-om, i da dogovor bude zasnovan na rezoluciji 1244.
Po nama problem apsolutno nije nešto pretjerano veliki i mislim da je vrlo lako rešio i samo je potrebno malo dobro volje od strane UNMIK-a da se sedne pregovora. Ovako ne valja to za srpsku zajednicu, ne valja to za albansku zajednicu, znači paralizovanje život koji tekako jedno može od najbitnijih sekvencija, to je pravosuđe i mislim zaista da se mora krenuti u dogovore.
Ali kako je UNMIK misija u tranziciji, analitičari smatraju da ona nema mandat da razgovara o pravosuđu. Tahir ističe kako je posle nezavisnosti stvorena nova realnost.
Misija UNMIK-a je u tranziciji i u odlasku i nema mandat da razgovara o pravnom sistemu Kosova. Na Kosovu ne postoji konsensualna demokracija između dva entiteta, albanskog i srpskog, nego se Kosovo izgrađuje na građanskim principima i gdje se uvažava i nacionalna pripadnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Iz Crne Gore. Špijun je omiljena kvalifikacija kojom se u toj državi međusobno časte politički protivnici. U zavisnosti od toga na kojoj si strani, ili si strani plaćenik ili suradnik domaće tajne policije, zašto se taj termin toliko odomaćio u rječniku crnogorskih javnih djelatnika i što se takvim optužbama postiže? Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
Po definiciji iz rječnika, špijun je osoba koja tajno prikuplja važne vojne, ekonomske i druge podatke u korist neprijatelja, neke druge države, ustanove i sl. Uhoda, podmetač. Riječ špijun ušla je u evropske jezike iz italijanskog spione, a Italijani su je preuzeli iz gotskog i franačkog spion, odnosno espion. Sredstva i načini na koji špijuni dolaze do podataka su razni. Uhođenje, potajno motrenje, kretanje, rada ili neke druge aktivnosti promatrane strane, dostavljanje podataka, potkazivanje, cinkarenje i sl. Najpoznatija stvarna špijunka vjerovatno je Mata Hari, fikcioni junak James Bond. Za region će prije svega ostati nezaboravan nikom potrebni dobrovoljni uhode i doušnik, balkanski špijun Ilija Čvorović, kojeg je stvorio srpski pisac Dušan Kovačević, a u istoimenom filmu maestralno živio Danilo Bata Stojković. I kako se približimo Balkanu, tako se i predstava o špijunu znatno pojednostavljuje i prizemljuje. Naime, to je već dugo omiljena međusobna kvalifikacija političkih protivnika u Crnoj Gori. Gotovo je već tradicija da neistomišljeniku nalijepiš etiketu špijun. U zavisnosti od političkih prilika i ličnog stajališta, u upotrebi su bili i još su špijuni Kominterne, Vatikana CIA, strani plaćenici ili domaći saradnici OZNE, UDBE, DBA i u novije vrijeme Agencije za nacionalnu bezbjednost. Naši sagovornici kažu da je više razloga zbog kojeg je to najlakša optužba koja se u Crnoj Gori izriče. Sociolog dr. Srđe Vukadinović.
Glavnom je sprega svega toga, znači jednog tradicionalizma sredine, jedne ideološke opterećenosti, jedne mističnosti, jednog neznanja, jedne neozbiljnosti i nedostatka suvislih objašnjenja, dakle jedan baš konglomerat dosta i dosta razloga koji utiču glavnom u nedostatku nekakvih kvalitetnih objašnjenja za sopstvene stavove i za sopstveno djelovanje. I onda obično ono što kažu u jednom malom sistemu, u jednom tradicionalnom društvu koje što je Crna Gora, kad neko ponese takav kvalifikativ, teško se posle može osloboditi toga.
Književnik i novinar Andrej Nikolaidis podsjeća da je crnogorsko društvo od nastanka funkcionisalo po principu vojnog logora, te da su unutrašnji i spoljni neprijatelji podhranjivani u svim društvenim oblicima do danas.
To je neka vrsta, kako bih rekao, jednostavnog objašnjenja za sve. To govori o tome da je ovdje politička scena, ošto političko mišljenje toliko primitivno, toliko rudimentarno, da je to zastrašujuće. I dok to tako funkcioniše, jednostavno je vrlo teško zamisliti bilo kakva poboljšanja. I dokle god se ovdje budu forsirale te crno-bijele slike koje se nažalost forsiraju i u ovoj predizbornoj kampanji gdje dakle jedna politička grupacija koja treba da pomiri Crnu Goru plasira opet još jednu podjelu, ali ovaj put na ljude i na fukaru, jednostavno iz tih binarnih opozicija se mora izaći, tek onda kada se uvaži čitav taj spektar različitosti. E onda možemo govoriti o nekom objedinjenju koje naravno ne treba biti objedinjenje u jednome, nego objedinjenje u različitostima. Međutim, mi smo barem decenijama daleko od toga.
Sociolog Srđe Vukadinović kaže da spletom svih okolnosti takve kvalifikacije u još uvijek tradicionalnom i mitomanskom društvu nerijetko pogađaju cilj.
U jednom društvu kao što je Crna Gora nema efikasnih metoda da se neko oblati, nego da se nazove špijunom, nego da se nazove plaćenikom, zapravo da mu se prikače oni kvalifikativi koji su nekako u jednoj tradicionalnoj strukturi crnogorskih vrednota, na vrhu, odnosno nevrednota, na vrhu te hijerarhijske ljestvice po onome što se ne cijeni ko čovjeka.
Za književnika Andreja Nikolaidisa najpogubnije od svega u priči o špijunima je sljedeće.
Ovdje dakako postoje špijuni, dakako da tajna policija radi prljavi posao, dakako da je sve to tačno, ali to nije objašnjenje za sve. Dokle god se budu stvari strukturisale kao binarna opozicija, direktno se radi korist vlasti koja dokazano najbolje funkcioniše i najbolje se nalazi u takvim političkim okolnostima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana možete čuti više o procesu koji se protiv srpskih policajaca vodi za ubojstvo 48 Albanaca u Suvoj Reci. Kakvi su problemi i perspektive suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj? Govorimo i o obnovi Saborne crkve u Mostaru, čiji je prvi donator jedan Bošnjak. 26. marta navršilo se 9 godina od zločina počinjenog u Suvoj Reci, kada su pripadnici srpske policije ubili 48 Albanaca, od toga 46 članova obitelji Beriša. Među ubijenima je bilo jedno dijete od godinu dana, jedna trudnica i jedna 100-godišnja starica. Tri osobe preživjele su masakr, a tijela ubijenih su pronađena u masovnoj grobnici u Batajnici kod Beograda. Za ovaj zločin u Srbiji se sudi osmorici pripadnika policije. Suđenje traje od listopada 2006. A kako je rečeno našem novinaru, posljednjih tjedana osjećaju se poteškoće i to kao posljedica rješavanja kosovskog pitanja. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Nastavnik muzičkog vaspitanja iz Suve Reke, Dževalj Beriša, jedan je od retkih članova njegove porodice koji je igrom slučaja preživeo. 22 njegova rođaka ubijena su u masakru pre 9 godina. Pre 2 godine našem novinaru ispričao je o mukama kroz koje je prolazio kako bi pronašao tela svojih najmilijih.
18 puta sam izašao u Merdaru, u granicu, da čekam leševi moje najbliže. Dan danas, znači, nismo još. 16, mislim, od moje porodice nismo našli još. Dok ne nađemo leševi, dok ne i nećemo da budemo smirani.
Postupak osmorici policajaca optuženih za ubistvo albanskih civila u Suvoj Reci traje 2 godine bez naznaka skorog završetka. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević na sastanku održanom na godišnjicu masakra pitao je tužioca Miljuba Vitorovića, koji vodi slučaj Suva Reka, kada će proces biti okončan. Kako nam je kazao portparol Veća za ratne zločine Bruno Vekarić, odgovor je glasio da u ovom trenutku sa približnom preciznošću to niko ne može reći.
Vitorović mu je odgovorio da ne može tačno da prognozira završetak, on zavisi pre svega od, nažalost, tehničkih uslova. Izgleda da se nama najviše žuri u tom predmetu, sve drugo, prilike ide spor odbrana kao na neki način da iščekuje, ne znam, nešto drugo. Vi možete pretpostaviti šta bi to bilo u tom predmetu i što se nas tiče, kažem, mi svoju priču teramo napred i nastojimo da dokažemo sve ono što tvrdimo.
Bruno Vekarić je proteklih sedmica upozoravao da se zaoštravanje političke situacije u Srbiji, a zbog proglašenja nezavisnosti Kosova, odražava na suđenje za ratne zločine. On podlači da u tom kontekstu izuzetak nije ni slučaj Suva Reka. Naime, po Vekarićevim rečima, konstantni pritisak jednostavno uznemirava svedoke.
Ništa se definitivno dramatično nije dogodilo, ali jednostavno u samim komunikacijama, recimo advokata odbrane, nekih svjedoka, primećujemo razliku odnosu na primjer vrijeme kada je sam sudski postupak počeo.
Suđenje koje je počelo 2. oktobra 2006. godine imalo je ozbiljan zastoj septembra 2007. kada je vraćeno na početak zbog smjene članice sudskog veća sudije Gordane Božilović-Petrović. Iako je zvanično objašnjenje predsjednika Okružnog suda Siniše Važića bilo da je njeno odstranjivanje iz postupka za Suvu Reku usledilo zato što je istekao mandat, sudija Božilović-Petrović je tvrdila da je smjena bila posljedica pritiska.
Saznala da je on bukvalno imao direktivu od strane jedne strane ambasade i jedne nevladine organizacije da se ja uklonim iz predmeta o ratnim zločinima i da će njemu u suprotnom biti uskraćena finansijska podrška koja je bila namijenjena za okružni sud.
Ove tvrdnje smenjene sudije do danas nisu dokazane. Iako je ovakvim raspletom proces bio bitno usporen, u toku suđenja izneto je niz jezivih ispovesti očevidaca koja govore o užasima koja su se zbila dva dana po početku NATO bombardovanja u Suvoj Reci. Na ta svedočenja podsjećamo kroz delove iz izveštaja novinara Radija Slobodna Evropa, koji su pratili suđenja policajcima Radoslavu Mitroviću, Radojku Repanoviću, Nenadu Jovanoviću, Slađanu Čukariću, Miroslavu Petkoviću, Ramizu Papiću, Zoranu Petkoviću i Miloradu Miševiću u specijalnom sudu u Beogradu.
Svedok A, koji je u vreme zločina bio u rezervnom sastavu policije i koji svedoči iz druge prostorije kako mu se ne bi video lik, tvrdi da je video Tanovića i Čukarića kako streljaju četiri osobe i kako bacaju bombe i ispaljuju rafale u pizzeriju Kalabrija u koju su se sklonili članovi porodice Beriša. Tanović i Čukarić su došli do pizzerije. Tanović je razbio staklo i ubacio bombu kroz prozor. Čuli su se krici, a zatim je Tanović sačekao da prođe 2-3 minute i bacio je drugu bombu, posvedočio je svedok A.
Svedok Velibor Veljković, aktivni policajac, ispričao je: pucano je rafalnom paljbom nasumice i video sam ljude kako padaju. Neki od njih su bežali pred paljbom, rekao je Veljković. Veljković je također ispričao da je tokom utovara tela ubijenih i dalje čuo pucnjavu u daljini, a potom i detonaciju od ručnih bombi.
Iz grobnice na vojnom strelištu kod Prizrena, po naređenju generala policije Vlastimira Đorđevića, deo leševa je hladnjačama prevezen i zakopan u masovnu grobnicu na poligonu specijalnih antiterorističkih jedinica policije u Batajnici.
Juna prošle godine, posle višegodišnjeg skrivanja, general Vlastimir Đorđević pronađen je u Crnoj Gori i isporučen Haškom tribunalu. Na devetu godinu od masakra u Suvoj Reci, nevladina organizacija Žene u crnom pozvala je nadležne da odgovorne i za ovaj zločin ne traže samo među izvršiocima, nego i onima koji su vođeni ideologijom krvi i tla, inspirisali njihovo sprovođenje. Miloš Urošević u ime ove organizacije kaže da je to neophodno,
jer znamo da nalogodavci mirno provode penzionerske dane u Beogradu.
Svaki zločin ima ime i prezime, odgovorili su iz Veća za ratne zločine, uz ocenu da se istrage ne zaustavljaju samo na počiniocima, što upravo pokazuje slučaj Suva Reka, gde su pred lice pravde izvedeni neki od onih koji su likvidacije po kratkom postupku naređivali. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Zagrebu se danas raspravljalo na temu suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj, problemi i perspektive. Detaljnije Eni Zebić.
Predstavnici hrvatskih vlasti pozitivno su ocijenili izvještaj monitora nevladinih organizacija o suđenjima za ratne zločine u Hrvatskoj. Izvještaj zamjera nastavak suđenja u odsutnosti, zakašnjelo istraživanje ratnih zločina i njihovo procesuiranje, kao i etničku pristranost u suđenjima. Nevladine organizacije za ljudska prava preporučuju jačanje istražnih centara za ratne zločine, intenziviranje istrage i reviziju postupaka iz 90-ih i poboljšanje podrške svjedocima i oštećenicima. Predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Branko Hrvatin ocijenio je kako izvješće ukazuje na pogreške i naglašava kako one nisu pravilo, već ekscesi koje valja što prije ispraviti.
Po prvi puta, čini mi se našlo snage, i to upravo od nevladinih udruga, istovremeno ukazati i na ono što je korektno i na ono što nije bilo korektno i dobro presuđeno. Takav izvještaj i način praćenja, čak i ako se svi ne složimo o pojedinim njegovim dijelovima, doprinosi objektivnijem ili potpuno objektivnom izvješćivanju javnosti.
Revizija postupaka iz 90-ih već je uvelike napredovala, kazao je glavni državni odvjetnik Mladen Bajić, jer je raznim pravosudnim postupcima bilo obuhvaćeno čak 3800 osoba, a sada se došlo do brojke od manje od 1200.
90. godina se preširoko išlo u postupke, koji postupci sa velikom vjerojatnoćom nisu imali dovoljno elemenata za okončanje tih predmeta za ratne zločine. Zbog toga smo napravili reviziju, jer ta postupanja su imala obilježeno neki drugi kazneni djela koji su bili obuhvaćeni oprostom. I to u stvari predstavlja naš postupak po tim predmetima i reviziji. Revizija se kontinuirano radi na tim predmetima, zavisno od toga koje činjenice i dokaze u međuvremenu prikupimo i zavisno od toga donosimo i odgovarajuće odluke.
Unutar Ministarstva pravosuđa osnovan je odjel za podršku i zaštitu svjedocima i žrtvama ratnih zločina, ali na tome se neće stati, najavljuje ministrica pravosuđa Ana Lovrin.
Također se u međunarodnim projektima u suradnji sa državama članicama Europske unije i UNDP-om osnivaju centri na županijskim sudovima diljem Hrvatske za podršku svjedocima sa organiziranim službama i sa angažiranjem volontera. Dakle, te službe i ti volonteri prolaze edukaciju.
U sklopu projekta potpore žrtvama i svjedocima osnovane su pri županijskim sudovima u Vukovaru, Sisku, Osijeku i Koprivnici i na općinskim sudovima u Vukovaru, Iloku, Županji i Vinkovcima volonterske službe za potporu svjedocima i žrtvama u postupcima. Ove se godine planira formirati posebne službe za potporu svjedocima pri županijskim sudovima u Vukovaru, Osijeku, Zagrebu i Zadru. U svakom od njih radit će po jedan pravnik i jedan psiholog, a upravo je u tijeku izbor prijavljenih kandidata. Jedna od autorica izvještaja o suđenjima za ratne zločine, Veselinka Kastratović iz Centra za mir i nenasilje u Osijeku, ima pozitivne iskustva sa radom volontera i sa drugačijim pristupom sudaca svjedocima.
Ljudi imaju problem uopće, uplaše se suda, ne shvaćaju ni tko ih pita, ni što ih pita, kakva se situacija dešava, što je barem za neki put okaz dobro. To se recimo na postupku za medački džep sudac, predsjednik vijeća, to jako dobro radi kad kaže sada će vas pitati, ne znam, državni odvjetnik, sada će vas pitati branitelj toga i toga optuženoga, sada će vas pitati optuženi. Dakle, čovjek svjedok ima pravo znati tko ga pita, a u ovom slučaju volonterska služba dakle bude uz njih jer nije isto doći u sudsku zgradu i sad ne znati gdje se javiti ni što napraviti. Kod nas je to pokazalo u Vukovaru jako dobro.
Vlasti su pozdravile izvještaj nevladinih monitora i najavile ispravljanje pogrešaka. Hoće li najavljene mjere pomoći? Pitali smo gospođu Kastratović.
Hoće samo ako mi shvatimo da to trebamo zbog nas, a ne zato što moramo zbog međunarodne zajednice.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Glavni direktor UNESCO-a Koichiro Matsura rekao je danas u Mostaru da će se ova organizacija uključiti u obnovu saborne crkve u tom gradu. Govoreći na svečanosti promocije projekta obnove crkve Svete Trojice, koja je bila najznačajniji objekt pravoslavnih vjernika u Hercegovini i koja je srušena početkom 1992. Matsura je istaknuo kako je došao u Mostar da potvrdi predanost UNESCO-a da pomogne obnovi tri vjerska objekta u Bosni i Hercegovini. Naime, osim pravoslavne crkve u Mostaru, UNESCO će pomoći obnovu džamije Ferhadija u Banja Luci i samostana Plehan kod Dervente. Iz Mostara, Tina Jelin.
Dočekao sam most još da se crkva obnovi i meni dosta. Kaže nam pomalo sjetno Vladimir Čalija koji je cijeli svoj život proveo u Mostaru. Grad nije napuštao ni za vrijeme rata, kada je stari most rušen, a saborna crkva minirana.
Deda je uvođena 63 godine, pa sam rad za života i to dočekate. Jer je ovo primjer Mostara, ogledalo, to sva zna i međunarodne zajednice i naša ta država da nešto pomogne, da se krene, ne moraju se pare davati one vile.
U sklopu posjete Mostaru generalni direktor UNESCO-a danas je prisustvovao i promociji projekta obnove Srpske saborne crkve. UNESCO će uskoro pokrenuti međunarodnu kampanju zajedno sa građanima Mostara i Srpskom pravoslavnom crkvom kako bi zajedno obnovili crkvu u Mostaru u izvornom obliku, naglasio je generalni direktor. Osigurat ćemo svu moguću pomoć kako bi se saborna crkva na najbolji način rekonstruisala i kako se ne bi nanijela šteta ovoj univerzalnoj kulturnoj vrijednosti. Podsjetimo da je eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska pokrenula nedavno akciju prikupljanja novca za obnovu saborne crkve koja je do 1992. godine, kada je porušena, važila za najveći pravoslavni hram u Bosni i Hercegovini. Kako dodaje ugledni mostarski odvjetnik Faruk Čupina, nemoguće je zamisliti Mostar koji smo voljeli bez saborne crkve. Donacijom od 10.000 konvertibilnih maraka Čupina se među prvima upisao u donatore obnove Srpske pravoslavne crkve.
Koji se smatrao prvenstveno da je to savršen normalni put, normalna neka reakcija običnog građana, čovjeka čija familija živi preko 500 godina u Mostaru, koja se saživila sa tom sabornom crkvom, isto kao i sa džamijom i sa katoličkom crkvom.
Saborna crkva u Mostaru izgrađena je davne 1873. godine na temeljima stare crkve. Najveća i najljepša u Bosni i Hercegovini, srušena u posljednjem ratu, bila je djelo Andrije Damjanova. Gradnjove velike i reprezentativne pravoslavne crkve na najljepšom mjestu u Mostaru odobrio je sultan Abdulaziz i sam priloživši veliku sumu od 100.000 groša. Ikone saborne crkve neprocjenjive vrijednosti prije njezina rušenja iznesene su i sada se čuvaju u Trebinju. To je nažalost sve što je od crkve ostalo. Za njenu obnovu, prema riječima paroha Mostarskog Radivoja Krulja, bit će potrebno oko 15 miliona konvertibilnih maraka.
Nova građevinska znači dijela da se hram podigne, da se pokrije i da se stavi u funkciju, to bi bila sigurno prva faza. Onda bi slijedila znači faze uređenja unutrašnjosti hrama i vidite gore ove porušene objekte.
koji bi se isto u sklopu toga renovirali. I ovdje bi naravno uređenje samog kvartera hrama, oko hrama, znači turisti ovdje dolaze i naši vjernici, želimo to sve da sredimo i da dovedemo u jedan red.
A kako doznajemo od potpredsjednika federacije Mirsada Kebe, do kraja godine najvjerovatnije će biti organizirana i međunarodna donatorska konferencija.
I već sam obezbijedio dio sredstava zajedno sa predstavnicima i stranih ambasada i domaćih institucija, vlasti i preduzeća, dio novca koji ćemo sakupiti i već ove godine imati izvjesnu svotu.
Iako je Saborna crkva zapaljena, potom i minirana 1992. godine, za ovaj čin do danas niko nije krivično odgovarao. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.